Tak jo, tak Žalmu 119. první tři sloky. Zastávej se svého služebníka a budu žít. Chci se držet tvého slova. Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze zákona tvého. Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání. A pomodlíme se modlitbu Páně společně. Otče náš, který jsi v nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvé, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Takže, bratři a sestry, zdravím vás do Mníšku, do Rybář, do Chodova a do Nové Role. Budeme se zase zamýšlet nad Eliášem a potom nad D.G. Masarykem. Tak my jsme minule hovořili o tom, jak Eliáš vyhlásil to sucho, které postihlo ten severní Izrael a které mělo být jakýmsi napomenutím za to, že ti Izraelité začali uctívat Bále, boha deště, a začali zapomínat na Hospodina. Ale a Eliáš sám tím suchem později postižen a potom byl poslán k vdově do Sarepty, do Sidonu, do pohanské země. Zajímavé, že k vdově, která měla jen jedno dítě, a kde potom ona jej nasytila, dala mu všechno to, co měla, a jako ta budova v evangeliu, a on potom způsobil svou modlitbou, že ta vdova byla zaopatřena i ten její syn s ní. Takže na tuto věc potom naráží i Pán Ježíš v Lukášově evangeliu, kde píše: mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na 3 léta a 6 měsíců a nastal velký hlad po celé zemi. Ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen v kdově do Sarepty v Sidonsku, v Sidonu. Ovšem, mezitím ničemná královna Jezábel, manželka Achaba, vyhlazuje v Izraeli všechny proroky, kteří zůstali věrní Hospodinu. Po mnoha dnech řekl Hospodin Eliášovi: jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi déšť. Píše se v 1. královské 18. Dnes máme právě tu 18. kapitolu 1. knihy královské před sebou. Ona je velmi rozlehlá nebo velmi dlouhá, takže my s ní budeme citovat jen vybrané verše. Když se král setkal s Eliášem, ustrašeně a nevraživě na něj pohlédl. Jsi to ty, jenž uvádíš Izraele do zkázy. Ten Achab vyčetl tomu prorokovi, ale Eliáš mu odpověděl: Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty, že chodíš za Bály. Ale nyní zařiď, ať se ke mně zhromáždí nahoru Karmel celý Izrael a 450 bálových proroků a 400 proroků ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou. No a tady máme tu horu Karmel, je to vlastně pohoří Karmel, který je vidět i jako ze Středozemního moře. Je to pohoří, které se rozléhá nad tím krásným přístavem Haifa. Karmel značilo cosi co zahrada. Byla to Bylo to pohoří, které bylo plné různých květů a krásné přírody. Hora se na jedné straně svažovala jako směrem do Izraele, do údolí Izraelu, které bylo dříve místem úcty k Hospodinu, a na druhé straně klesala směrem ke Středozemí a k Féničanům, k té zemi fénické, která uctívala Bále. Jakoby ta hora už i plasticky naznačovala, že je potřeba se rozhodnout. I jako tato hora byla rozdělena mezi Izrael a Fénicí, tak i srdce Izraelitů bylo rozděleno mezi Hospodina a Bála. A to je hlavní téma jednak Eliášovských příběhů, ale i této kapitoly. Lid se tedy měl zhromáždit na té hoře Karmel, aby přihlížel jakémusi posvátnému soudu. Stojí zde na jedné straně Eliáš, samotný reprezentant Hospodina, pronásledovaný, a na druhé straně četní proroci královny Jezábel. Eliáš přistoupil ke všemu lidu a pravil: jak dlouho budete kulhat na obě strany, anebo jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Jestliže Hospodin je Bůh, jděte za ním. Jestliže Bál, jděte za Bálem. Lid mu neodpověděl ani slovo. Eliáš řekl lidu: já sám jsem zbyl jako Hospodinův prorok, ale proroků Bálových je 450 mužů. No, takže tady jde o to buď a nebo. Jestliže je Hospodin Bohem, buďte důslední a jděte za ním. Jestliže Bál, opustte Hospodina, řekněte to na rovinu a jděte za Bálem. Jakoby za tou prosperitou, za vidinou toho pozemského úspěchu a prosperity. To celé drama, které probíhá na té hoře Karmel v té dlouhé 18. kapitole, spočívalo v tom děsivém mlčení lidu. Jakoby ten lid vyčkával. Sám byl nerozhodný, nerozhodnutý, nechtěl se vlastně rozhodnout. Jakoby si to chtěl pojistit na všechny strany. Proto Eliáš mluví o tom, jak dlouho budete kulhat na obě strany, nebo jak dlouho budete poskakovat na obě strany. Zároveň musíme si uvědomit, že tento lid byl také vysílen hladem a žízní. Eliáš tedy přichází s výzvou: zde na posvátné hoře Karmel postaví oltář a položí na něj zápalnou oběť. Totéž učiní podle svého zvyku i Bálovi proroci. Nikdy oběť nezapálí. Budete vzývat jméno Boha a já budu vzývat jméno Hospodina. Bůh, který odpoví ohněm, ten je pravý Bůh. Máme tady takovou asociaci i s tím, jak se zjevil Hospodin Mojžíšovi v tom hořícím keři, který hořel plamenem, ale nezhořel. Eliáš pak řekl Bálovým prorokům: vyberte si jednoho býčka, připravte ho napřed, neboť vás je mnoho. Vzívejte jméno svého Boha, ale oheň nerozdělávejte. Vzali tedy býčka, připravili ho a vzývali Bálovo jméno od rána do poledne a křičeli: Bále, vyslyš nás. Nebylo ale žádné odpovědi. Skákali kolem oltáře, který zbudovali. Když bylo poledne, Eliáš se jim posmíval: volejte hlasitěji, vždyť je to pravý Bůh. Buď je zaměstnán, buď odešel na stranu, nebo je na cestě, možná, že spí a musí se probudit. Křičeli tedy hlasitě a podle svého obyčeje se bodali meči a oštěpy, až z nich tekla krev. Když přešlo poledne, dostali se do běsilého vytržení až do doby, kdy bývá přinášena oběť, ale nebylo žádné odpovědi, nebylo vyslyšení. Když se pak ukázalo, že Bálovi proroci ve zkoušce neobstáli, obnovil Eliáš starý oltář, kdysi postavený Hospodinu a nyní zbořený. Položil na něj zápalnou oběť a nechal vše polít vodou. Učinil tak několikrát, aby se mohl projevit ten zázrak o to výrazněji. Ta je zajímavá zmínka, že Eliáš nechal ten oltář polít vodou. Když jsem o tom kdysi dávno vykládal dětem v náboženství ještě v prvním sboru, tak jedna holčička se zeptala, ale pane faráři, kde se tam vzala ta voda, když bylo sucho? Tak to se mi líbilo, jak si toho všimla. Berme to tak, že nějaká voda tam být musela, neboť jinak by nikdo nepřežil, ale bylo té vody velmi málo. V čas, kdy se přináší oběť, prorok Eliáš přistoupil a pravil. Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes ukáže, že ty jsi Bůh v Izraeli, že já jsem tvůj služebník, že jsem toto všechno učinil na tvé slovo. Vyslyš mě, Hospodine, vyslyš mě, ať tento lid pozná, že ty, Hospodin, jsi pravý Bůh, ty obrátíš jejich srdce. Hospodinův oheň spadl z nebe a sežehl celopal dříví, kameny i zem a vysušil vodu, která byla v příkopě. Všechen lid to viděl, padl na svou tvář a volal, Hospodin je pravý Bůh, Hospodin je pravý Bůh. Takže tam nejenom Hospodin zasáhl tím ohněm, proto tam část té hory Karmely nazývaná taky Ohňová hora nebo místo ohně, konkrétně místo ohně. A taky v knize Sirachovec, což je jedna z těch deuterokanonických knih, tak tam se taky vzpomíná na Eliáše těmito slovy. Prorok Eliáš povstal jak oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň. My si tady můžeme vzpomnout na Jana Miliče z Kroměříže, který byl známý svými plamennými kázáními a byl nazýván kazatel ohňových slov. A pak je tam takový dovětek. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu, sklonil se k zemi a položil tvář mezi kolena. Řekl svému služebníku, vystup a podívej se k moři. Vystoupil, podíval se a hlásil, nic není vidět. To je takový asociace jako s koncem potopy, jako když zase Noé poslal tu holubici a zkoušel, jako jestli už ta voda opadává. A on říká, nic není vidět. Eliáš řekl, vrať se sedmkrát. Když se vracel po sedmé, řekl, hle, mráček jako mužská dlaň vystupuje z moře. Eliáš pravil, jdi a řekni Achabovi, dej zapřáhnout do vozu, sjeď dolů, aby tě nezadržel déšť. Netrvalo dlouho a nebe se zatáhlo mraky, zdvihla se vichřice a spustil se prudký déšť. Je zajímavé, že ten příběh je vylíčen jak realisticky, tak i poeticky. Poezie umožňuje představit si prokázanou milost různými způsoby. Jo, třeba ten mráček, to je takové jako poetické vyjádření, že ta boží milost přišla jako z ničeho nic. Najednou dlouho nic, pak malý mráček a pak prudký déšť. Že přichází najednou. A my tady vidíme už tu asociaci až takřka adventní. U Izajáše máme takovou tu prosbu roráte celý, to je ve vulgátě de super, roráte celý de super, to je rozsudejte z hůry. Rozsudejte nebesa z hůry. Rozsudejte nebesa z hůry. A podle tohoto prorokova té prosby rozsudejte z hůry, tak se taky nazývají někdy ty adventní písně jako roráty. Roráte celý de super, rozsudejte z hůry. A to je taky už Izajášova narážka na ten Eliášovský mráček, že napřed nic, pak ten mráček a pak prudký déšť, tak my takhle prosíme, aby nám daroval Božího syna, který je pro nás živá voda. Jednak to znázorňuje křest, ale může to znázorňovat vůbec všechno, co v Kristu dostáváme. Tak prosíme o příchod, v adventu prosíme o příchod Krista, který je pro nás právě tou vodou života. Tak to je k tomu Eliáši. Já možná, Davide, tě poprosím, než přejdu k druhé části, k tomu Masarykovi, jestli třeba by neměli ještě účastníci naší online biblické nějakou poznámku k tomu, jestli by mohli případně promluvit.
No, stačí zapnout mikrofon, když...
No, nebo já bych to mohl udělat sám, promiň, já jsem tě...
Stačí zmášnout mezerník, když se někdo něco hned říct.
Jo, jo, vlastně každý si může ten svůj...
Já to můžu taky mikrofon. Každý od toho. No.
Jo, to je pravda, možná to můžeš nechat a kdyby někdo chtěl něco říct, tak si to sám to stišení zruší.
Jo, to není blokovaný centrálně, to jde jako centrálně zamknout, ale každý si to může odblokovat, když chce, no. Mm-hmm.
A já teda přejdu k tomu Masarykovi, který v něčem se tomu Eliášovi podobal, i když úplně v jiné době a jinými způsoby, ale byl to taky takový bouřlivák a člověk, který se snažil o důslednost. Vzpomeňme na ten verš, podmanivý verš Jaroslava Seiferta. Za 100 let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávěti o šedém ránu 14. září na věky označeném v kalendáři. To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. Není to 100 let, ještě je to 84 let, ale nevím, jestli nyní současní rodiče by byli ochotní a schopní jako svým dětem vyprávět o Masarykovi, ale určitě by to bylo dobré si některé momenty z jeho života a myšlenek zapamatovat a předávat je dál. Takže za 100 let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávěti o šedém ránu 14. září na věky označeném v kalendáři. To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. Tak to začíná nejznámější báseň Jaroslava Seiferta z jeho básnické sbírky 8 dní, tedy z roku 1937, která vznikala den po dni od chvíle skonu Tomáše Garrigua Masaryka po den jeho pohřbu. Seifert se touto básnickou sbírkou stal mluvčím celého národa, který želel odchodu vůdčí osobnosti svého tatíčka, jak se mu také poněkud nepřípadně říkalo. Smutek byl o to větší, že se již nad naším územím stahovaly mraky, které věštily nástup totality. Nám je dnes teskno po osobnostech naší doby, ke kterým bychom mohli mít podobnou úctu, jaké se tehdy těšil Masaryk. On přitom představoval pravý opak líbivých politiků, kteří jsou schopni svým voličům slíbit i modré z nebe, jen když dostanou jejich hlas. Bylo na něm patrné, že se neřídí svým prospěchem, ale svědomím. Svědomím, vybroušeným, neustálým poznáváním duchovních základů člověka i světa kolem sebe. Jeho autorita se rodila pozvolna svými spisy, svými kauzami i konkrétní pedagogickou a politickou činností působil především jako vychovatel národa. To myslím o něm právě Patočka řekl, že byl vychovatel národa. Proto Masaryk odmítal lež a nepoctivost. A to jak v běžném životě a v drobných věcech, tak i v zásadních otázkách a dokonce i v extrémních situacích. Má nejhorší situace vyprval už jako starý muž ve svých hovorech s Karlem Čapkem, To bylo, když jsem za války, myslel tím první světové války, přijel do Moskvy, to bylo v roce 1917, a pak Masaryk líčí, jak vystoupil v Moskvě na nádraží, kde bylo slyšet střílení. Pokračoval přesto pěšky do hotelu, dostal se na nějaké náměstí a tam právě probíhala přestřelka mezi kerenskými a bolševiky. Jdu a přede mnou jde člověk, dá se do běhu a vklouzne do velkých vrat, která mu pootevřeli. Byl to hotel Metropol. Tož já za ním, ale zatím mě zabouchly vrata před nosem. Tluču na ně a volám, co to děláte, otevřete. Jste náš host, volal na mne portír. Jinak vás nemůžeme pustit, máme obsazeno. Nechtěl jsem lhát, tož jsem na něho vykřikl, nedělejte hlouposti a pusťte mne. On se zarazil a pustil mě dovnitř. Ani když mu šlo o život uprostřed bolševické revoluce, když organizoval československé legie, tak TGM nechtěl lhát. Tuto odvahu odmítat lež, faleš a přetvářku prokázal víckrát ve svém životě a to docela exemplárně. Třeba v boji o rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, které měly dosvědčovat obdivuhodné stáří a vysokou úroveň českého písemnictví. Než se prosadilo přesvědčení, že jde o falza, byly tyto rukopisy po několik desítek let oslavovány jako vzácné květy české kultury, která se tímto může hrdě postavit vedle německé. Tak smýšlela naprostá většina národa v čele s historikem Františkem Palackým. V polovině 80. let před minulého století v časopise Ateneum a později i v časopise Čas společně s filologem Janem Gebauerem a historikem Jaroslavem Golem se Masaryk jako sociolog pustil do kritické inventury těchto rukopisů, aby posléze společně vědecky potvrdili, že pochybnosti, které nad nimi vznášel Josef Dobrovský už o dvě generace dříve, jsou oprávněné. Když nebylo možné proti argumentaci těchto učenců vznést dostatečné šli ke sledu pomluvy a výhrušky. V Národních listech, jak uvádí historik Milan Otáhal, se tehdy objevil přímý útok na Masaryka. Jdi k čertu, ohavný zrádče, a přimkni se se svou pochybnou duševní troškou a svou mravní mizerí ke komu chceš. Jen neopovažuj se už ani užívat našeho posvátného jazyka a kálet jej svým podlým duchem a otravným dechem. Jdi, přimkni se k nepříteli, jemuž sloužíš. Zapomeň, že jsi se narodil z české matky, že jsi kráčel po české půdě. My tě z našeho národního ducha vylučujeme jako šerednou hlízu. Jdi, uteč z této svaté země, než se pod tebou otevře, aby tě pohltila. Kletba, vyloučení z národa. Ještě těžší byla pro Masaryka, jak víte, takzvaná Hilsneriáda na svém sklonku 19. století, kdy celý národ uvěřil, že jistý Žid Leopold Hilsner, slaboduchý tulák, rituálně zavraždil křesťanskou dívku Anežku Hrůzovou. Bylo to tehdy asi vůbec největší vzedmutí antisemitismu v našem národě. Masaryk, coby profesor Pražské univerzity, vystoupil zejména proti tvrzení, že šlo o vraždu motivovanou nábožensky, na což měl podle obžaloby poukazovat kromě jiného i fakt, že dívka byla zavražděna na Bílou sobotu a na závěr židovského svátku Pesach. Tehdy se mezi Čechy rozšířila básnička: zasloužil bys, Masaryčku, jít s Hilsnerem na houpačku. Což by tolik nepřekvapovalo u prostých lidí, mezi nimiž se vražda udála, ale proti Masarykovi se tehdy sjednotili takřka všichni v národě, dokonce i jeho vlastní studenti, kteří mu načas znemožnili přednášet. Masaryk za těchto okolností chvíli uvažoval i o tom, že by se přestěhoval do Spojených států amerických, do domoviny své ženy Charlotte, ale ona s touto možností nesouhlasila. Její statečnosti si lze cenit o to více, že tehdejší vlně nenávisti nečelili jen dospělí členové rodiny, ale i děti. Masarykův syn Jan musel být do školy a ze školy doprovázen svým starším bratrem Herbertem, který ho chránil před bitím a ponižováním od jeho spolužáků. Při této aféře se Masarykovi nedostalo podpory od církví, a to ani od katolické, ani od evangelických, jen od několika málo osobností českého kulturního života. Tehdejší naše zkostnatělé a monarchií protěžované katolictví, tomu se říká austrokatolicismus, které sloužilo jako oficiální ideologie říše, Masaryk tepal při různých příležitostech, takže se s ním v roce 1906 neúspěšně soudilo dokonce 308 katechetů. Cítili se uraženi tím, že Masaryk označil jednoho z jejich kolegů za státem placeného denuncianta. Byl to okrajový spor, takových Masaryk vedl víc. Zejména jej iritovalo prostředí antimodernismu, nálada podezíravosti, zamezování svobody bádání a šíření pověr, třeba antisemitských. Přitom velikány katolické a křesťanské víry uznával a vážil si jich. Bohužel v té době u nás chyběly. Ještě uvedu jednu příhodu z tohoto prostředí vztahu k církvi. Moravský katolický politik Mořic Hruban ve svých vzpomínkách z času nedlouho zašlých uvádí pozoruhodnou příhodu, jak farář od svatého Matěje v pražské Šárce, poslanec Vídeňské říšské rady, cestoval s Masarykem, svým poslaneckým kolegou, ve vlaku z Vídně domů. Tehdy se Masaryka otázal, proč, pane profesore, tolik proti nám katolíkům útočíte? Masaryk odpověděl, buďte rád, pane kolego, vždyť byste duševně zhnili, kdybych vás neproháněl. Masaryk, jak víme, byl náboženský hledač. Ve svých 20 letech vystoupil z katolické církve a vstoupil do církve reformované tehdy. To byla později součást naší církve a tehdy byla samostatná reformovaná v Hustopečích u Brna. Nejdříve se angažoval, byl velmi horlivý, ale později si udržoval spíše jenom formální členství. Důležitější než konkrétní společenství křesťanů pro něj byla v té době identifikace s duchovním dědictvím české reformace, k němuž se hlásil. V pozdější době, kdy už působil jako profesor, už jako letitý profesor v Praze, tak nechal své dvě děti, Jana a teď nevím, jestli Herberta nebo Alici, to nevím, tak nechal konfirmovat u L.B. Kašpara v evangelickém, tedy reformovaném sboru na Královských Vinohradech. Všechen Masarykův zápas byl v podstatě zápasem o morální napřímení národní povahy. To říká evangelická myslitelka Božena Komárková. A pokračuje. V tomto úsilí je podtext všech jeho bojů. To morální napřímení národní povahy. Od rukopisů přes Hilsneriádu až do odboje proti habsburské monarchii. Má-li mít osobní i národní život plnou hodnotu, je nutno žít v pravdě, v jednotě slov a činů. U Masaryka toto vztahování k pravdě bylo totéž jako vztahování se k Bohu. Jeho žití v pravdě byl projev jeho odpovědnosti tváří v tvář věčnosti. Odtud čerpal sílu myslet a jednat tak, jak myslel a jednal, třeba že za to často nesklízel potlesk. Filozof Radim Palouš to vysvětluje názorně. Pro Masaryka, podobně jako pro zahajovatele tohoto životního stylu v Evropě, Sokrata, není nic tak tvůrčího, nic tak životně celkového a závažného jako náboženství. Bůh je pravda a pravda je božskou záležitostí. Odtud služba pravdě je zbožností, je vlastně náboženským úkonem a výkonem. Pravdu si totiž člověk nevybírá, nýbrž je mu posláním. Křesťanské amen znamená nejenom tak jest, to platí, nýbrž a především stojím za pravdou. Beru odpovědnost za pravdivé na sebe. Vědomně se tak stávám účastníkem, jakkoliv jen ze svých slabých sil, tvorby pravdivého, dobrého, správného, to je božího světa. Právě toto přesvědčení stálo i za Masarykovou odvahou. Milí přátelé, bylo to náboženství a víra v boží prozřetelnost a poslání každého člověka, kterého tvarovalo a zavazovalo. Jeho víru nelze stotožnit s vírou církve. Víra v zázraky mu byla cizí, ale přesto mu evangelium bylo zdrojem mravní síly i naděje na život věčný. Jak on říkával, život pod zorným úhlem věčnosti, to byl jeho úběžník, nic menšího než věčnost neurčovala jeho myšlení a konání. Podřizovat se vyšším cílům, tato maxima, kterou uplatňoval v různých otázkách a situacích, vyjadřuje ve zkratce jeho rozsáhlý odkaz. Za 100 let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávěti. Masaryk odmítá mýty, pověry, konspirační teorie a propagandu. Všechno, co je založeno na lži nebo polopravdě a co má vyvolávat strach a paniku. Lidé mají sklon v rozčilení upadat do extrému, uvádí Masaryk ve své sociální otázce. A v zápětí dodává, člověk myslící zná své cíle a pořád k ním pracuje. Tak děkuji za pozornost, to byl Masaryk, který se nechal také hodně inspirovat Karlem Havlíčkem, jak jsme si o tom minulý týden říkali. O Havlíčkovi také napsal jeden samostatný spis, používal také ten jeho výraz, že nám není potřeba revoluce vnější, ale spíše vnitřní v člověku, revoluce hlav a srdcí, vnitřní proměna člověka. Máte k tomu někdo něco? Bylo to slyšet dostatečně? Jo, bylo, děkuju. Děkuju. Je kolikrát třeba chodím po Karlových Varech nebo po Praze a dívám se na názvy ulic a někdy mi ten člověk, podle něhož je ta ulice pojmenovaná, nic neříká, někdy naopak říká, jsem potěšen, že tam je. Ale říkám si, jak jestli jsme si toho vědomi vlastně, že třeba tahle ulice se třeba jmenuje Smetanova nebo Palackého nebo Havlíčkova, anebo že máme tamhle sochu Masaryka a tak. To jsou takové, samozřejmě, že člověk na to nemůže myslet, ale pořád. Ale může si to aspoň někdy připomenout, že máme i nějaké místa, třeba v Karlových Varech máme sochu Masarykovu, která nám něco říká. A je fakt, že třeba na státní svátek, tak tam primátorka nebo primátor nebo někdo další ještě položí věnec, ale ono to chce asi ještě víc, než jenom položit věnec. Je důležité, abychom se vraceli k těm myšlenkám a především k tomu životní opravdovosti. Masaryk byl člověk z jednoho kusu a to je vlastně to samé, co sděloval Izraelitům prorok Eliáš, aby přestali poskakovat na obě strany nebo kůlhat na obě nohy, aby se rozhodli prostě komu chtějí sloužit a tomu podřídit, tomuto cíli podřídili svůj život. A tak děkuju vám za pozornost a trpělivost a Pokud nemáte teda nic k tomu, co byste dodali, můžete klidně říct nějaký vlastní poznatek nebo i nesouhlas nebo cokoliv. Tak vám přeju pěkný večer a jsem rád, že jste se připojili a že můžeme být aspoň takto ve spojení.